ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ትሰምዑ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ስሩዕ መደብ ቅሕፅልሚ ክንሓልፍ
ከመይ ቀኒኹም እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ቅሕፅልሚ እዩ ንሎሚ ኣብ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ፊልም ሂውስተን ልዕሊ ወርቂ ዝሕረሽ ሽልማት ፕላቲየም ዝተዓወተት ደባስ ፊልም ኣልዒልና ምስ ዳይረክተራ መኮነን ወልደኣብ ዝገበርናዮ ዕላል ኣብ ናይ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ክዛዘም እዩ ደባስ ኣብዚ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ሂውስተን ብዝለዓለ ደረጃ ምዕዋታ ንምዕባለ ፊልም ኤርትራ እንታይ መልእኽቲ የመሓላልፍ ንዝብል ሕቶይ መኮነን ወልደኣብ ይቕፅል
እወ ሕጂ እቲ ኣብ ደረጃታት ፊልም ክንመፅእ ከለና መጀመርያ እቲ ዕላማታት ናይ ወርልድ ፌስት ሂውስተን ንኢንዲፐንደንት ዝኾነ ፊልም ሜኪንግ ብዓይኒ ሆሊውድ ወይ ብዓይኒ ዩኒቨርሳል ስቱድዮ ሕጂ ኣይንርአ ብዓይኒ እቲ ኢንዲፐንደንት ፊልም ሜኪንግ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ኢንክሉዲንግ ዩስኤ ማለት እዩ ዋላ ብኣሜሪካ ንኣብነት እዞም ሕጂ ዓበይቲ ኣብ ዩኒቨርሳል ስቱድዮስ ዓበይቲ ሶፊስቲኬት ዝኾኑ ፊልምስ መዓት ሚልዮናት ዝውድእ ዝሰርሑ ዘለዎ ከም በዓል ስፒልበርግ ስፓይክ ሊ ገለ ዝኣመሰሉስ በዚ ወርልድ ፌስቲቫል ሂውስተን እዮም ሓሊፎም ናይ መጀመርያ ኣዋርድ ኣብዚኦም ረኪቦም ከም ኢንዲፐንደንት ፊልም ሜከርስ ከለዉ በዚ ኮንቴክስት ርኢና ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናይ ፊልም ምዕባለ ክንርኢ ከለና እወ ትኽለት ኣሎ ይስጉም ኣሎ ግን መዓት ሕፅረታት ኣሎ ናይ መሳርሒታት ሕፅረታት ኣሎ ናይ ባጀት ሕፅረታት ኣሎ እዚ ኩሉ ናይ መወልቲ ሕፅረታት ገለ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ኤርትራ ፊልም ሜኪንግ ከም ኢንዳስትሪ ዓብዪ ቆይሙስ ብዓለም ደረጃ ይምክት ኣሎ ወይ ከዓ ብትላዕለ ደረጃ በፂሕሉ ኢልና ክንዛረብ ኣይደፍርን ግን ናብ ፅቡቅ ይስጉም ከም ዘሎ እዩ ዘምተልና እዚ በዚ ከምዚ ዓይነት ተሳትፎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፌስቲቫላት ዝግበር ዘሎ ዓወታት ንቐፃሊ ብዕቱብነት ክስራሕ ከም ዝኽእል ዝሓሸ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝእምተልና ኣብ ደባስ ተመፂና ሕጂ እወ ካብቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ዓድና ማለት ኣብ ኤርትራ ዝርአ ፊልማት ፍልይ ዝበለ ሕቶ ያልዒላ ፍልይ ዝበለ ማለተይ ሲ ዘበናውን ናይ ቀድሚ 300 ዓመት ሌጀንድ ኣልዒላ ስለዝተበገሰት ኣብ ኣሰራርሓ እውን ብዘይቀልዓለም ካብቲ ብተዛማዲ ኣብ ዓድና ዝስራሕ ዘሎ ዓይነት ኣገባብ ኣሰራርሓ ካብተን ብፅቡቅ ደረጃ ዝተሰርሓ ፊልምታት እያ ትሕቶ ዘለዓለቶ እውን ካብቲ ብልሙድ ዝስራሕ ዝነበረ ወፂያ ናብ ካልእ መኣዝን ስለ ዝኸደት ዝያዳ ሰሓቢት ኮይና ንስይቲ ቀንዲ ፍሉይነት
ሕራይ ሕጂ መኮነን ወልደኣብ ደባስ ማእሲ ህዝቢ ክሪኣ ዝጅምር ህዝቢ ሪኣ ኣሎ ዶ
ኣብ ኣስመራ ኣብ ክልተ ሙቪ ቲያትርስ ከም ፕሬምየር ከም ሓድሽ ፊልም ተሰሪሑ ከም ዘሎ ንምሕባር ኣብ ሲኔማ ኢምፔሮን ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሲኔማ ሮማ ከዓ እንደገና ኣብዚ ናይ ክሪስትማስ መዓልትን ጥቕቡ ዘሎ ሰንበትን ገለ ተረኣያ ነይራ ሕጂ ኣዚ ኣብ ሂውስተን ኣብቲ ፌስቲቫል እያ ተረኣያ ከም መደብ ናተይ ዘይኮነስ ሓንቲ ካብተን ዕዉታት ስለ ዝኾነት ዕዉታት ጥራይ ኮይና ዘይኮነስ ወላ ካብተን ዕዉታት እውን ኣብቲ ፌስቲቫል ንክረኣያ ዝተመርፀ ሓንቲ ካብኣተን ስለ ዝነበረ ካብኡ ተረኣያ ኣላ ሰብ ተዓዚቡ ኣሎ ብሓንቲ ፈትዎ ኣሎ ፅቡቅ እቶታት እዩ ዘሎ ናብቲ ካልእ ድማ ሕጂ ኢና ንጅምር ዘለና ሚኒሶታ ኣለኹ ሕጂ ኣብዚ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብዚ ነርኢ ንኸውና ካብኡ ናብ ዲሲ ናብተን ቀንዲ ሓደሓደ ከተማታት ክንሪያ ክንፍትንና
ሕጂ ኣብዚ ድርሰት ናይ መንእሰይ ስምዑን ሃብተ ማርያም ምናልባት ናብቲ ውሽጢ ፊልሚ ምእታብ ዘይኮነ ሲ እንታይ መሰረት ዝገበረ እዩ ምናልባት ኣቀድማ ቢልካ ናይ 120 ዓመት ሌጀንድ እዩ ኢልካ ኒኔርካ እሞ ህዝቢ ብኸመይ መልክዕ እዩ ክፅበዮ ዘለዎ
እወ እቲ ታሪክ እንታይ ኣብ ሌጀንድ ተመርከሶ እዩ እቲ ፊልም ከምታ ሽሙ ናይ ጎስት ስቶሪ እዩ ሕጂ ብመልክዕ ናይቲ ጎስት ሲ ገለ ካብቲ ናይ ሌጀንድ ወይ ታሪክ ኣብዚ ከባቢና ዝነበረ ኣተናክፍ ቅድሚ 300 ዓመት ዝነበረ ኣብ ከበሳታት ናይ በዓል ጎንደር ኣብ ከበሳታት ናይ በዓል ፈዓዘጋ ተመርኪሳ ምስ ናይ ሞደርን ግዜ ቁሩብ ፊክሽን ተወሲኽዎ ዝተሰርሐ እዩ ሕጂ ኣብ ዓድና እንታይ ኣሎ ካብ ነዊሕ ዓመታት ሕጂ እኳ እናሃሰ ይኸይድ ኣሎ እምበራ በዓል ኣስመራ ገለ በዚ ዕዳጋ ሓሙስ ዕዳጋ ዓርቢ ደባስ ከም ሰይጣን እዩ ዝፍለጥ ማለተይ ደባስ ከም ዝገይርዎ ደባስ ኣብ ሽቓቕ እትዎ ደባስ ሽጋራ ክሰትር ኢናዮ ደባስ ንቦይ ክሶ ከምዚ ኢሉ ውዲቕዎም ደባስ በዚ ፀንሓካ ማይበላ ፀንሓካ ሕጂ ደባስ ከም ሓደ ሰይጣን ገለ እዩ ዝዝረበሉ ሕጂ እታ ፊልም ብመንገዲ ደባስ ገይራ እቲ ኣብ መፃፅኡ ገለ ሌጀንድስ ናይ ከበሳታት ናይ ጎንደርን ዓዘጋን ትተናክፍ እያ ሕጂ ቅድሚ 300 ዓመት እዚ ሕጂ ንፈልጦ ፖለቲካዊ ካርታታት ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማል ሱዳን ገለ ዝበሃል ኣይነበረን ናይ መሳፍንቲ ኤራ ዝነበረሉ ግዜ ኣብኡታት እያ ትተናክፍ ሓንሳብ ሓንሳብ ይዛመዱ ሓንሳብ ሓንሳብ ይባእሱ ናይ ከምዚ ዓይነት ታሽሚዕ ኣተነኽስ ድሓር ከዓ እቲ ደባስ ዝበሃልሲ ሰይጣን ከምዘይ ምዃኑ ኣመጣፅኡ ካብ ከምዚ እዩ ከምዚ ዓይነት ሌጀንድ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ናይ ቀደም ታሪክ ኣሎ ተባሂሉ ምስ ገለ ሞደርን ታሪክ ተኣሳሲሩ እዩ ታሽሚ ዝገብር። ሕጅስ ኣነ ህዝቢ እንታይ ክፅበ ክብል ሲ ወይ ክነግሮ ለኒታ ታሪክ ማለት እዩ ግን ከም ሓፈሽኡ ሲ ታሽሚ እዩ ንታሪክ እዩ ዝትንክፍ ንሌጀንድ እዩ ዝትንክፍ። ኣብ መወዳእትኡ ካብኣ ንምሃሮ ኩሉ ግዜ ታሪክ ስቂልናይ ንግደፎ ናይ ታሪክ ናይ ሃገራት ክኸውን ይኽእል ታሪክ ናይ ውልቀ ሰባት ክኸውን ይኽእል ታሪክ ናይ ጀጋኑ ክኸውን ይኽእል ኤኒ ታሪክ ዝሓለፈ ኮታስ ክነቕስኖ ክንክእል ኣለና ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ክንተናኽፎ ክንክእል ኣለና ኣብ መወዳእታታ ትምህርታ ካልእ ከዓት ህዝቢ ክተዓዘባይ ምስርዓዮ እንታይ ፊድባክ ክህበና ክኸውን ፅበኢና
ሓራይ ናይ መወዳእታ ገፅና መኮነን ወልድ ኣብ ሕጂ ኣብኡ ከለካ መቸም ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ፊልምታት ደረት ትገብር ትስእል ብዙሕ ይወፅእን ፅቡቕን ሕማቕን ዝኾነ ኮይኑ ግን ካብዚ ዝሓሸ ፅቡቕ ንክወፅእ ፀገማት ኣሎ ትብሎ ኣብ ኤርትራ ሕጂ እንታይ እዩ? ብፍላይ በቶም ደረስቲ ይኹን በቶም ቀረፅትን በቶም ኤዲተራትን እቲ ዝዓበየ ዘጋጥሞም ፀገም ወይ ውድሆ እንታይ እዩ ትብሎ?
ዝዓበየ ዘጋጥም ፀገም ናይ ባጀት እዩ
ገንዘብ።
ሕጂስ ሓደ ደራሲ ባጀት ድሕራ መወዳእትኡ እውን እቲ ባህሊ ናይ ፊልም ከድካ ምርኣይ ገለ ምዕዛብ ገለ ከም ቀደም ይኮነን። ስለምንታይ በዚ ሕጂ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዲቪዲ ብሉሬይ ኢንተርነት እዚ ከም ዝኣመሰለ ቴክኖሎጂታት ምስ ኣተወ ከማንሲ እቲ ባህሊ ናብ ሲኔማ ናብ ምኻድ ሰብ ዳርጋ ታሽሙ ገይርዎ እዩ ዳርጋ ገዲፍዎ እዩ ክትብል ትኽእል ከምቲ ናይ ቀደም ይኮነን። እዚ ሓደ ብድሃሎ ፊልምታት ሰሪሕካ ኣብ ሙቪ ቲያትርስ ሰብ ተኣኪቡ ክሪኦ ብፅቡቅ ሳውንድ ሲስተም እዩ ዝድለ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ዝበልካ ይውን ንደረስቲ ይኹን ንዳይረክተራት ንተዋሳእቲ ምስቲ ዘሎ ቀጠቦ ኩነታት ዓበይቲ መወልቲ ተረኪቦም ከምቲ ዝድለ ክፍሊት ገለ ይረክብ የለን ትሰብ እዚ ከምዚ ተዘይረኪቡ ከዓ ሓደ ክዕንቀፅ እዩ እቲ ስነ ጥበብ ብሓፈሽ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ባጀት ኣብ ንፊልም ምስራሕ ዝተፈላለየ መሳርሕታት እዩ ዝሓት እጂ ንሕና ሲ ተማዊትና በቲ ክንረክቦ ንክእል በቲ ኣፎርድ ክንገብሮ ንክእል መሳርሒታት ንሰርሕ ኣለና። ሕጂስ ንሱ እዩ ትቐንዲ ዝዕንቅፅ እዚ ቁጠባ ኩነታት እናሰጉመ ምስከደ ግን ምናልባት ዝሓሸ ፊልምታት ዝሓሸ ኳሊቲ ዘለዎ ኮታ ኩሉ ምስ ቁጠባ ተኣሲሩ ዝኸይድ ነገራት እዩ።
ስነ ጥበባዊ መኮነን ወልደ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ካብ ተራኸብና ገለ ሰባት ዝሓትዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ገጣሚ ኮይኑ ኣብ እዋን ሓደጋ ባሕሪ ስነ ጥበባዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ስኻብኡ ሰኣላይ ከም ዝነበርካን ካብቶም ጉጅለ ከም ዝነበርካን ኣብቲ እዋን እቲ ብቀለመጠይቅ ሓቢርካኒ ርካ ኣብቲ እዋን እቲ ስለዚ ምናልባት ዘይተነግረ ዛንታ ወይ ኣካይዳ ማለት ዝኾነ ዝነበረ ብፊልም መልክዕ ንክሰርሖ ይኹን ንካልኣይ ከም ክስራሓሉ ዝኽእል ዕድል ወይ ከምኡ ሓሳባት ይረኣየካ ዶ?
ታሽሙ እንዲ ሓደ ካብቲ ታሪክ ከምዚ ዓንቲ ወይ እንታይ ጥራይሰልካ ነይረ እታ ፊልም ትምህረና ሲ ዝሓለፈ ዝኾነ ይኹን ዝሓለፈ ነገር ናይ ሃገር ክኸውን ይኽእል ናይ ውልቀ ሰባት ክኸውን ይኽእል ናይ ጀጋኑ ክኸውን ይኽእል ኮታ ዝሓለፈ ዘበለ ነገር ክትረኸሉ ክትዛረበሉ እንተ ብፊልም መልክዕ እንተ ብመፅሓፍ እንተ ብዝተፈላለየ ነገር እንተ ዘይክኢልካ እቲ ዝሓለፈ ነገር ኣይቀስንን እዩ። እቲ ወለዶ እቲ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ካብኡ ኣይመሃርን እዩ ዝመፅ ዘሎ ወለዶ እውን መወከሲ ኣይረክብን እዩ። ሕጂስ ከም ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሓደ ከም ነጥብ እንተወሲድካያ ሲ ዓቕሚ እንተ ደኣ ተረኪቡ ሲ ንፉዕ ደራሳይ ተረኪብዎ ተደሪሱ ብፊልም መልክዕ ክቐርብ ክእል እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኣብርሃ ፍርቂ ካብቲ ሽዑ ዝከረኒ ምሳኻ ዝገበርኮ ቃለመ ምሕትት ዝተፈለየ ነገር ዘይተገልፀ ኣሎ ኮይኑ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ዝሓለፈ ነገር እንተ ደኣ ኩሉ ግዜ ከም ታሪክ ክትሰርሖ ክኢልካስ በቲ ሓደ ወገን ትምህርቲ እዩ ነቲ ሰብ በቲ ሓደ ወገን እውን ኮታት ታሪክ ስተቕስን ኣለኻ እምበር ናይ ኣብርሃ ፍርቂ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሽዑ ብሓንሳብ ነርና ካብቲ ሽዑ ዝገለፅ ኮ ንላዕሊ ካልእ ዝተፈለየ ዝግለፅ ነገር የለን። ሕማቕ ዝኾነ ሓደጋ ኣጋጢሙና ንዕሱን ሮቤልን ከይዶምና ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ልብና ከም ኩሎም ዝሓለፍዎ ካልኦት ንፈትዎም ውልቀ ሰባት ኩሉ ግዜ ብልብና ኮይኑ ክተርፍ እዩ።
ሕራይ እምባር ዳይረክተር ስእልን ዳይረክተር ፊልምን ስነ ጥበባዊ መኮንን ወልደ ኣብ ይቐኒልና ፅቡቅ ዕድል ኣብ ጉዕዞኻ
ይቐኒልና ይትወለ
ኣብ ዝቕፅል መደብ ቅሕፅል ምኸ ብኣግኡ ዘይነፋልጠኩም ንመን ቀሪበ ኣለኹ ሓፀርቲ ዛንታታትን ግጥምታትን ብፍሉይ ቅላፄ ብምንባብ ትፍለጥ ስነ ጥበባዊት ኣርያም ወልደኣብ እቲ ፅሕፍዮ ዛንታ ካበይ እዩ ዝብገስ ዝብል ሕቶይ ሓደ እዩ
ኣነ ሓንቲ ልምዲ ዘላትኒ ንምንባርሲ የንብቦ እየ ኣጥዐ ዘንብቦ ነቲ ዝኸዶ ሂወት ነቲ ዝጓዓዞ መንገዲ ሲ የንብቦ እየ ካብ መፅሓፍ ንላዕሊ ካብ ዝኾነ ፅሑፋት ንላዕሊ ሲ ምንባር እየ ዘንብብ ኣነ ነቲ ጉዕዞ ማለት እዩ ነቲ ኩልሻዕ ምሳኻ ዘሎ ጉዕዞ እዚ ዝኾነ ነገር ምሳይ ዝተኣሳሰር ኣጋጣሚታት ሸለሊለ ይሓልፎኒ ንኣርቲስቲክ ማቴርያል ክጠቕመኒ ኢለስ ከም ምክሰብ እየ ዝርዮ ማለት እዩ ይዕዘቦ እየ የስተማቕሮ እየ ይፍትሾ እየ ካብኡ ተበጊሱ ከዓ ገለ ይፅሕፍ ሕጂ ብጥሪዑ ከምዚ ዕላል ዝሰማዕክዎ ወይ ሓቀኛ ሂወት ዝሰማዕክዎ ፅሒፈ ኣይፈለጥን እዩ ዝኾነ ፍፃሜታት ሓቀኛ ዝኾኑ ሓቀኛ ዛንታታት ኣይፅሕፎምን እዩ
ምስ ኣርያም ዝገበርናዮ ዕላል ኣብ ቀፃሊ ተኸታተሉ ካልእ ምስ ኣቦ መንበር እታ ባህሊ ትግራይ ተባሂላ ትፍለጥ ዝነበረት ጉጅለ ዝገበርናዮ ወግዒ እውን ኣይተዛዘመን ንምዃኑ ባህሊ ትግራይ ነዚ ሎሚ ዘሎ ደረጃ ባህሊ ንምሕያል እንታይ ተራ ተፃዊታ ዝብል ሓደ ካብ ሕቶይ ነይሩ
ፅቡቅ ፃዕሪ ገይራ እያ ንኣብነት ንሕና ካብ ኣክሱም ተበጊስና ንኣዲስ ኣበባ መፅኢና ካብ ኣዲስ ኣበባ ስካዕ ቦረና ከድና ኢና በዚ ጌርና ንጅማ እውን ከድና ነርና ኢና እዚታት ብምሉእ ቦታታት ዘርእናዮ ብምሉእ ኣብኡ ዘለዉ ተጋሩ ምስኣቶም ብምርኻብ እንደገና ድማ ናይ ተዓዲ ዘሎ ህብረተሰብ ድማ ንክፋለጥ ምእንቲ ምስቲ ትግራዋይ ክፋለጥ ብውሽጥና ንሕና እቲ ባህላዊ ምርኢት ናይቲ ህዝብና ሒዝና ንኸይድ ካብኡ ድማ ነእቲ ዘሎ ባህሊ ሒዝና ተመሊስና ንኣብነተ ንሕና ንኣክሱም ዝተመለስና ሓደ ሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ፀኒሕና ኢና ተመሊስና ጉራጊኛ ደርፊ ኦሮምኛ ደርፊ ኣምሓርኛ ደርፊ ሒዝና ከይድና ነቲ ህዝቢ ከዓ ርኢናዮ ከምዚኦም ፀዋቱ ዝብል ስለዚ እንታይ ነይርዎ ማለት እዩ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህላዊ ምርኢታት ምትእትታው ምትእስሳር ዝፈጠረ እዩ ነይሩ ቀሊል ኣይኮነን ንኣብነትኒ እዞም ዓበይቲ ፍሉጣት ደረፍቲ እዮም ዝበሃሉ ብኪነት ዝተላዕሉ እዮም ሎሚ ዓበይቲ ደረፍቲ እዮም እንብሎም ዘለና ስለዚ እቲ ናይቲ ህዝቢ ባህሊ ፀወታታት እዚ ንምርኣይ መንገድ ደርእዩ እዩ
ምስ ኣቶ ኣፈወርቂ ገዛሂኝ ዝገበርክዎ ዝተረፈ ዕላል ድሕሪ ክልተ ሰሙን ክቐርብ ብሰላም ይቐኒየና